Labas rytas, žinių radijo klausytojai, yra 8:06, o šiandien kalbame su prezidento vyriausiai patarėja ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Irena Segalovičinė. Labą rytą.
Labas rytas.
Valdantieji įtraukė opozicijų siūlymus į darbotvarkę po vakarykščio susitikimo su prezidentu. Kiek šansų, kad opozicija šiandien grįš į plenarnę Seimo posėdžių salę?
Mes suprantam, kad toks reikalavimas buvo, kad tie įstatymų projektai, kuriuos užregistravusi yra opozicija arba tie projektai, kurie jau buvo seniau registruoti, kad jie būtų įtraukti darbotvarkę ir tai yra sąlyga grįžti. Ir tikrai tikimės, kad taip ir atsitiks, nes Seimo darbas sklandus, Seimo darbas yra ypač reikšmingas dabartinio laikotarpio.
Tikitės, kad taip atsitiks, o kaip galvojate, ar taip ir bus šį rytą, aišku, nedaug čia liko laukti, bet vis dėlto įdomu, kaip galvojate, ar išsipildys tas tikėjimasis?
Na, kaip ir minėjau, ką girdėjome iš opozicijos, kad jiems yra svarbu, kad darbotvarkėje atsirastų šitie klausimai. Mes matome jau darbotvarkėje šitos klausimus įtrauktus, regis visus, tai tikėtina, kad turėsime tą darbą bendrą Seime. Labai to tikimės, nes iš tikrųjų tai yra labai svarbu demokratiniai valstybei ir Seimas turi dirbti atsakingai tiek pozicija, tiek opozicija. Ir spręsti žmonėms svarbius klausimus.
Keliaujant prie opozicijos siūlymų, opozicija siūlo šildymui karštam vandeniui, kūrenamai medienai, gyventojams laikinai iki kitų metų balandžio 30 dienos taikyti nulinį PVM. Vietoje dabar esančių 9%, o 9% elektrai ir dujams vietoje 21% dabar. Ar palaikote tokį siūlymą?
Na, iš principo, jeigu mes kalbėtume apie PVM visas lengvatas, mes matome, kad yra ne tik tai elektrai ir dujoms, tačiau taip pat ir maistui. Tai tikrai turbūt labai svarbu iškomunikuoti prezidento nuomonę, kuri sako, kad kalbant apie PVM lengvatas, reikia laikytis dviejų principų. Pirma, tai yra taiklumas. Ir antra, kompleksiškumas. Ką aš turiu omeny, tai yra, kada mes kalbam apie taiklumą, tikrai PVM'as, bet koks PVM'as yra labai plati priemonė. Tai reiškia, kad ji apima ir tuo žmonės, kurie gali sau leisti mokėti didesnę kainą dabartinėje situacijoje ir tuos pinigus nukreipiame labai horizontaliai. Tuo tarpu tikrai būtų ženkliai taikliau nusitaikyti į tas priemonės, kurios padeda tiems, kam labiausiai reikia. Tai yra tam tikrom pažeidžiamom grupė. Ir dėl to, bet iš principo PVM lengvatos tiek maistas, tiek dujom elektrai galėtų būti svarstomas, tačiau būtina jį matyti kompleksiškai kitų mokesčių kontekste. Ir todėl, kad mes labai gerai žinom vieną dalyką. PVM'as yra fiskališkai tikrai brangios priemonės ir sudėtingos biudžetui. Ir turėtume iš tikrųjų labai gerai pagalvoti, iš kokių pajamų mes tą darysime ir ar tos lengvatos suveiks tikliausiu būdu. Ir žinoma, būtų labai svarbu, kad, nes žiūrėkime į šitą paketą turbūt tam tikromis akimis. Šitas paketas yra kvietimas opozicijos pozicijai sėsti ir svarstyti svarbius visuomenį ekonominius socialinius klausimus. Ir pritarimas pateikimo stadiją leistų, sėkmingą pateikimo stadiją leistų tą diskusiją užvesti. Ir šitoj vietoj rudenį mes galėtume jau pasitikti su pabrandintais sprendimais. Lygiai taip pat ir dėl jūsų minimo PVM ar PVM maistui. Nes prezidentas įsitikinęs, kad šalia šitų PVM lengvatų turėtume ir kartu padėti ant stalo ir saugiklius tam tikrus, kad ta PVM lengvata iš tikrųjų visa pimtimi nueitų vartotojui ir nueitų žmonėms labai taikliai, tiems, kams yra reikalinga.
O kaip tai užtikrinti? Kaip tą tikslingumą užtikrinti?
Na, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame tos saugiklius, na, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie PVM lengvatą. Diskutuojant laikiną ją sumažinti, be jokios abejonės tai turėtų būti laikini sprendimai. Tam tikriems būtiniausiams, pavyzdžiui, produktams įvedant sąlygą, kad, kaip pavyzdys, kad būtų skelbiamos kainos iki PVM sumažinimo, ta startinė kaina ir kaina einamuoju duotuoju momentu, panašiai kaip buvo padaryta euro įvedimo metu. Žinoma, verslai susidurtų su tam tikra administracinė našta, tačiau reikėtų pasirūpinti ir jos kompensavimu. Tai yra vienas iš mechanizmų, kuris galėtų būti pritaikytas kaip saugiklis. Ir šitoj vietoj tie saugikliai tikrai yra reikalingi tam, kad neįvyktų tiesiog beprasmis pinigų išleidimas arba per mažas poveikis kainų augimui, kainų mažėjimui. Tai Lietuva tikrai negali to leisti ir turime labai išmintingai šitą vietą.
Ne pirmą kartą jūs jau kalbate apie maisto, apie PVM mažinimą maistui. Čia ir laiką paminėjote. Kiek laiko turėtų trukti tokia lengvata? Iki kada?
Manau, kad čia turėtų jau tarti žodį ekonomistai, ta prasme, kad turėtume nusimatyti tam tikrą rodiklį, iki kada mums yra ta grėsmė, na, pavyzdžiui, iki tam tikro infliacijos, maisto infliacijos dydžio, tol, kol, sakykime, kainų augimas, maisto kainų augimas bus tam tikrų procentų, tol mes ir taikysime. Ir be jokios abejonės pas mus yra labai svarbus aspektas, yra tie biudžetiniai metai ir natūralu, kad turime lygiai grečiai sieti ir su savo biudžeto kalendoriumi. Bet iš principo turėtume susitarti, kad to, ko kaina yra didelė arba kol jos augimo pokytis yra, pavyzdžiui, tam tikras, paskaičiavus, suskaičiavus analitiškai ekonomistams, tol mes taikome tokį sprendimą. Tačiau, kaip minėjau, būtini yra saugikliai ir būtini yra užtikrinimai, kad ta dalis tikrai nueis ne pelnams, o žmonėms.
Taip pat opozicija siūlo neapmokestinamai pajamų dydį prilyginti minimaliai mėnesio algai. MPD nuo birželio jau yra padidintas ir siekia 540 eurų, o minimali alga šiuo metu yra 730 eurų. Ar dabartiniai ekonominiai aplinkoji tikslinga prisukti MPD prie MMA?
Na, kaip matome, iš tikrųjų kelias iki MMA, NPD priartinimas prie MMA dar pakankamai ilgas. Turėkime omeny, kad mes kasmet maždaug keliame nuo 50 iki 80 eurų, tai tas 190 skaičius tikrai yra iššūkis biudžetui. Ir kas yra labai svarbu, mano minėtas taiklumo principas, kurį prezidentas akcentuoja, tai tikrai NPD yra ta priemonė, kuri gali būti NPD priartinimas prie MMA gali būti vardinamas kaip strateginis Lietuvos socialinės ekonominės politikos tikslas ir yra teisingas sprendimas, mažinant pajamų nelygybę. Kas yra labai įdomu, sparčiau didinti NPD yra racionalu ir taiklu vien žiūrinti tai, kad birželio 16 praeitą savaitę statistikos departamentas paskelbė naujausius pajamų nelygybės rodiklius ir ką mes matome, šis rodiklis nesikeičia antrį metą iš eilės. Tai lieka 6,1. Tai reiškia, kad pažeidžiamiausių grupių situacija, jinai lyginant su turtingiausiais žmonėmis, jinai negerėja taip sparčiai. Todėl NPD artinimas prie MMA yra geras tikslas ir todėl būtų programa minimum diskusijose susitarti per kiek laiko ir NPD artinsim per MMA, kokiais tempais ir žinoma, lygiai grečiai svarstyti biudžeto pajamas didinančias priemonės.
Kalbant apie minimalią algą, šiandien trišalė tarybas jas diskutuoti dėl jos kėlimo nuo kitų metų sausio, greičiausiai taip kaip įprastai. Ir kalbama, verslo žinios rašo, kad kalbama apie 810 eurų, neatskaičius mokesčių. Jūsų manimu, kiek tikslinga kelti minimalią algą nuo kitų metų sausio?
Na, iš tikrųjų, šitą klausimą norėtųsi palikti socialiniam dialogui, trišaliai tarybai, taryboje, kur susirinks profesinių sąjungų, verslo atstovai, Lietuvos bankas ateis su savo pasiūlymu, vyriausybė ir visos kortos ten bus atskleistos, koks tas siūlomas yra dydis minimalios mėnesinės algos. Esmė yra tokia, kad tikrai minimalus mėnesinis atlyginimas turi didėti, ir nes mes matom, kad dabartinė minimali mėnesinė alga dažnai neištraukia žmonių iš skurdo, netgi dirbančių, ypatingai vienišų mamų ar tėvų su vaikais, tai tikrai mes turime tai daryti. Na, o žinoma, tikrai bus matyt pakankamai aktyvi ir įdomi diskusija šituo klausimu ir lauksime to pasiūlyto dydžio.
Be to, opozicija siūlo atidėti ir nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo terminą. Čia taip netikėtai jau visai pabaiga, daugiau nei 80% pasirinkus tiekėją, vyriausybė pratęsė pasirinkimą ir dabar tą reikia padaryti iki šios savaitės pabaigos. Kaip vertinate tokį žingsnį?
Na, iš tiesų buvo priimtas paskutinės minutės sprendimas. Žinoma, jis buvo netikėtas ir jau žmonės iš vakaro stumdėsi ir eilėse ir tikrai patyrė daug nepatogumų. Iš principo vertiname teigiamai, nes tikrai to termino pratesimas yra prasmingas, turint omeny, kad dar dalis žmonių yra nepasirinkusių ir reikia sudaryti galimybę žmonėms tą savo sprendimą priimti ir tai yra pozityvu. Bet tikrai kartu labai svarbu galvoti ir apie kitą svarbų momentą, tai yra garantinio tiekimo kainodara, ją tikslinga tobulinti, kad papildomai nebausti į patekusių vartotojų, tai yra ta vadinamoji bauda 25%, kaip žmonės sako liaudiškai, tai tikrai būtų svarbu, kad tiek pozicija, tiek opozicija apsvarstytų šitą klausimą ir priimtų sprendimą. Nes tikėtina, kad po šios savaitės vis tiek mes turėsime pakankamai ženklų skaičių žmonių, kurie bus nepriėmę sprendimo ir iš tikrųjų reikėtų jos labiau skatinti, o ne bausti priimti sprendimą.
Kaip tada skatinti tuos 20%, kurie nepasirenka nepriklausomo tiekėjo, jeigu nebaudomis?
Žinoma, įprastiniai būdai tai yra komunikacija, aiškinimas, motivavimas ir tikrai labai svarbus momentas yra žmonėms išaiškinti, kad būtent tas liberalizavimo procesas, pasirinkimas, jis niekaip nesusijęs yra su elektros kainų didėjimu ir čia net ir tose šalyse, kur liberalizavimas jau įvykęs, elektros kainos yra taip pat išaugusios dėl aukštų dujų kainų, dėl didelės infliacijos ir kitų priežasčių, ir kad tas procesas yra neišvengiamas ir kad tas atidėjimas jisai gali pakenkti pačiam žmogui. Tai žinoma, padaryti posūkį komunikacijoje ir jau tada kryptingai komunikuoti su tais nepasirinkusiais.
Nors degalų kainos auga visoje Europoje ir ne tik Europoje, Lietuvoje jos yra vienos aukščiausių, bent jau benzino, jeigu net ir galbūt yra aukščiausia. Opozicija siūlo sumažinti akcizą degalams. Kiek reikalingas ar nereikalingas toks žingsnis jūsų manimu?
Transporto infliacija tikrai neįtikėtinai aukšta. Tai yra 27,5% ir daugiau. Jeigu imti atskirai benzino arba dizelino kainas už litrą, tai pamatytume tikrai augimus turbūt nuo 50-90% palyginti su pandeminė ar iki pandeminio lygio. Akcizų mažinimas nėra iš principo panacėja. Bet kainai įtaką daro. Finansų ministerija skaičiuoja, kaip žinom, kad pakankamai bus brangus sprendimas biudžetui, jeigu sugalvotume atsisakyti šitų akcizų ir pristabdytume, tai yra 127 milijonai. Tuo tarpu kainos degalinėse galėtų mažėti iki 13 centų už benziną ir 5 centai už dizeliną. Ir prie tokių aukštų akcizo kūrų kainų, akcizo kūrų įmažinimas, jisai svarstytinas, bet labai su tuo pačiu įvertinant, koks bus tolimesnis planas. Tai reiškia, sudarant ilgalaikį akcizų planą, iki pavyzdžiui 30 metų, skatinant ilgesnių laikotarpių iškastinio kūro atsisakymą ir kartu lygiai grečiai pasiūlyti žmonėms sprendimus, na, kaip pavyzdžiui, Vokietija padarė, tai yra priartinti, pagerinti viešojo transporto naudojimą per kainodarą palankesnė žmogų ir taip toliau. Kitaip tariant, tokio akcizų klausimas, jis nėra vienareikšmis, jį reikėtų lygiai grečiai svarstyti su tomis priemonėmis, kurios atitinka mūsų žaliai kursą. Tai yra nepamesti jo iki galo, nes atkreipkime dėmesį, kad iš tikrųjų, na, turbūt visi girdėjo Vokietijos atvejį, kada nesuveikė akcizų mažinimas ir kainos tikrai buvo didelės ir vyriausybė turėjo imtis papildomų sprendimų, skaidrumo ir atsakomybės būtent įmonių, todėl Lietuva turi elgtis išmintingai ir jeigu svarstysim šitą klausimą, tai kartu svarstyti ir tas dvi dedamąsias, tai yra atsakomybės, skaidrumo kažkokias tai priemonės, saugiklius ir kartu būtent viešojo transporto prieinamumo didinimą.
Buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė po metinio prezidento Gitano Nausėdos pranešimo Seime pasakė, kad reikia ruoštis krizei. Šiuo metu jūsų manimu tokios žinios yra gąsdinimas ar tinkamas įspėjimas pačiu laiku?
Na, iš tikrųjų, turbūt svarbiausia yra matyti, ką sako mūsų atsakingos institucijos. Šiuo atveju Finansų ministerija, Lietuvos bankas, taip pat tarptautinės organizacijos, taip tarptautinis valiutos fondas. Ir kol kas mes matome, kad Lietuvai prognozės pakankamai palankės. Tai reiškia, kad pagal jų prognozės, kad augimas išliks, taip jisai sumažės. Kaip Lietuvos bankas sako, galbūt recesijos techninės recesijos galimybė yra, tačiau tikrai nesinorėtų būti tuo prognozuotoju, kuris prognozuoja arba neprognozuoja krizes. Mūsų manimu ženkliai svarbiau yra kalbėti, o ką reikia padaryti, kad ar ta recesija, ar krizė, ar bendrai ekonomikos augimas išliktų kuo aukštesnis. Ir čia yra pridėtinė vertė to, ką galime padaryti. Na, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime tik apie stabdžių politiką, manau, kad tai na, mūsų ekonomikai neduos nieko gero. Ir turėtume kalbėti apie posūkio darimo politiką. Tai, kas yra svarbu, tai yra link pasiūlos skatinimo. Mes žinome, kad šita infliacija yra būtent pasiūlos infliacija. Didinkime investicijas ir našumą. Ir investuokime į žmonės, didinkime mūsų konkurencingumą ir taip galime padėti kovojant su pačia infliacija. Prezidentas Finansų ministerijos ekspertų grupiai, kuri dirbo ties mokesčiais, yra pasiūlęs būtent paskatų investicijoms modelį, kuris reikštų, kad mokestinę pelno paskatą galėtume pasiūlyti verslams, kurie išpildo dvi sąlygas. Tai yra vienu metu investuoja į našumą ir kartu investuoja į savo darbuotojus, didina darbo užmokesčio fondą. Tai reiškia atsakingos investicinės įmonės. Taip pat pasiūlė, kad būtų tikslinga diskutuoti apie vadinamo paskirstito pelno mokesčio modelio režimą kaip papildomą opciją įmonėms, kurių amžius nėra didelis, tai arba jos yra smulkaus ir vidutinio įmonės. Nes būtent investicijų, kurios yra ekonomikos variklis, prognozės yra liūdniausios, jos krenta per pusę. Ir čia iš tikrųjų turėtume susifokusuoti į būtent pasiūlos didinimą, tai yra investicijas ir našumą, tam, kad sukovotume kokybiškai su infliacija.
Kai kurie ekonomistai kritikavo prezidento metinį pranešimą ir sakė, kad galėjo daugiau kalbėti apie ekonominę situaciją, infliacijos stabdymą. Ar jūs manot, kad reikėjo daugiau tenai apie tai kalbėti?
Prezidentas kalbėjo tiek, kiek man nereikalinga ir tai, ką norėjo pasakyti. Ir turbūt čia komentuoti tikrai daug ką nereiktų. Labai svarbu iš tikrųjų, ką kalba už ekonomiką atsakingi pareigūnai ir politikai, kurie teikia ant stalo pasiūlymus, o kaipgi kovoti su infliacija, o kaipgi numatyti papildomas priemonės, žiūrėti į ateitį, kokio rudens, kaip turime pasitikti rudenį, kad nebėgtume vėl iš paskos, taip kaip atsitiko žiemą. Ir iš tikrųjų dabar vasara yra tikrai geras metas ruoštis rudenį, kad atėjusi rudens pavasario sesija būtų galima matyti tikrai tokius na, kitokius inovatyvesnius sprendimus infliacijos pasiekmių mažinimui, o kartu mano minėtos infliacijos mažinimo priemonės, tokios strateginės ilgalaikės pasiūlos didinimui, tai yra investicijoms ir našumui.
Jungtinių valstijų Fedas, Anglijos centrinis bankas kelia palūkanų normas ir ekspertai sako, kad tik laiko klausimas, kada tai atsiris tokia tendencija į eurozoną. Įdomu jūsų vertinimu ar su paskolomis būstui. Matote panašumų su laikotarpiu nuo 2007 iki 2009 metų, kai turėjome finansų krizę?
Matome tai iš tiesų, kad tiek Jungtinės Amerikos valstijų centrinis bankas, tiek Europos centrinis bankas bando reaguoti į infliacijos pokyčius, Amerikoje intensyviau, Europoje kiek nuosaikiau. Ir tikrai centrinėms bankams nėra lengva priimti šituos sprendimus, nes staigi kova su infliacija gali irgi turėti tam tikrų pasekmių, pavyzdžiui, labai staigus bazinės palūkanų normos didinimas gali sukelti nedarbo ar ekonominės recesijos problemas. Iš kitos pusės, nevaldomi infliacijos procesai taip pat yra žalingi ir gali lygiai taip pat žlugdyti ekonomikos augimą, todėl turbūt tie sprendimai bus nusaikus ir mes matom, kad jie yra nusaikus. Jų kilmė iš tiesų šitų sprendimų yra kiek kitokia nei praeitame laikotarpyje ir mes matome tokį švelnų bandymą prigesinti infliaciją ir tas yra gerai. Jeigu kalbėti apie neišvengiamumą, turbūt taip, Europos centrinis bankas priims šituos sprendimus ir tikrai žmonėms bus tas finansinis diskomfortas, ypatingai paskolų turėtojams, tačiau čia yra ir keletas tokių pozityvių aspektų, kad na, pirmasis dalykas Lietuvos skola tiek verslo, tiek žmonių, tiek valstybės nėra didelė ir esame geroje pozicijoje, lyginant su kitomis ES šalimis. Todėl tam tikrų makroekonominių padarinių prasiskolinti mums negresia. Antras dalykas, esame pasimokę iš jūsų minėtos krizės ir praėjusių krizių Lietuvoje ir turime įsidiegę į vadinamo atsakingo skolinimosi taisyklės ir teikiant paskolos yra taikomas tas vadinamas palūkanų šokų testas. Vadinasi, tie, kurie yra pasiėmę paskolas, tikėtina ir daroma prielaida, kad tie žmonės yra pajėgus toms palūkanų šoko situacijoms ir turėtų atlaikyti. Bet kas yra dar svarbu šitoje vietoje paskutinis momentas? Kad politikų darbas, centriniai bankai tegul daro savo darbą. Politikų darbas yra įvertinti visas šitas aplinkybės ir formuoti priemonės mūsų žmonėms. Turime kalbėti apie pagalbą dirbančioms vaikus auginančioms šeimoms. Ir prezidentas nekartą jau yra prabilęs apie tai, kad turėtume galvoti ir apie papildomą neapmokestinamą pajamų dydžio klausimą būtent šeimoms.
Ir dar trumpai labai noriu paklausti, laiko trūksta, tai kaip visuotinį nekilnojamojo turto mokestį regi prezidentūra, čia diskusijų ir pasiūlymų pilna dabar, o kaip jūs matote?
Na, iš tikrųjų labai džiugu, kad tos diskusijos atsiranda ir ačiū Dievui, šitas mokestis yra tik tai toks projektinis, ties kuriuo visi diskutuoja, nes tikrai turi trūkumų. Ir vertinant Lietuvos banko siūlomo nekilnojamo turto mokestį, kuriuo būtų maždaug surinkta arti 100 milijonų į biudžeto, galėtume galbūt išskirti keletą tokių pastebėjimų. Pirmas yra dėl apmokestinamų turto vieneto. Ar suminė vertė, ar atskiri objektai, iš tikrųjų tegul tai daro ekonomistai, kurie dirba būtent su nekilnojamo turto specifika. Antra, Lietuvos bankas tikrai ieško socialinio teisingumo. Ir šitoj vietoj mes tikrai galime jam pritarti, kad šitas mokestis, kurį pasiūlė finansų ministerija, iš tikrųjų stokoja to socialinio teisingumo ir nesukuriant tiek teisingumo tarp pačių regionų, tiek vertinant ir žmonių pajamas. Manome, kad tai yra teisingas kelias, nes mokesčiai turi atitikti teisingumo ir proporcingumo principus. Tai teisingumo dalį tikrai reikia stiprinti. Trečia, ką norėtųsi pasakyti, tai yra apmokestinimo lygis, ką matome tie vadinamieji tarifai, tai iš tikrųjų finansų ministerijos ir Lietuvos banko skiriasi. Ir ką labai svarbu akcentuoti, kad nustatant apmokestinimo lygį dar reikia diskutuoti, nes tiek vienas, tiek kitas sprendimas, pirmasis finansų ministerijos galbūt iš tiesų nėra ambicingas, nes mokestis turi ir keisti elgseną žmonių tam tikrą linkme. Tačiau Lietuvos banko pasiūlymas irgi rodo, kad kai kurie būstai tikrai bus labai stipriai apmokestinami. Ir čia turime matyti jaunimo situaciją, kurie yra pasijėmę būsto paskolas. Turime matyti žmonės, kurie turi tą vienintelį gyvenamąjį būstą ir sąlyginai nebrango, ar tikrai mes jį turime apmokestinti. Ir turime matyti be jokios abejonės socialiai pažeidžiamas grupės. Tai seniorus ir kitas, kurios taip pat turėtume matyti bendrame kontekste ir ieškoti apsaugos.
Ačiū Jums, Irena Seglovičienė, prezidento vyriausioji patarėja.